На сённяшняй аўдыенцыі папа асабліва павітаў народ Іраку. Перамога нацыянальнай футбольнай каманды паказала, што гэты народ жадае мець нармальнае, спакойнае жыццё.
Una buona notizia relativa all'Iraq, alla vittoria della Coppa d'Asia da parte della rappresentativa di calcio irachena.
Гэта гістарычны поспех для краіны, якая ўпершыню сталася чэмпіёнам Азіі па футболе.
Storico successo per l'Iraq, che per la prima volta è diventato campione di calcio dell'Asia.
Заклікаю, каб гэтая радасць і ўз'яднанне разам усіх іракцаў змагло ўнесці ўклад у ажыццяўленне пры ўсеагульнай падтрымцы сапраўды мірнай будучыні, у свабодзе і ўзаемнай павазе ўсіх да ўсіх. «Мае віншаванні!» – усклікнуў папа.